ilo olla täällä teidän keskuudessanne vaimoni kanssa ja tyttäreni tulee illalla. Ehkä vuosi sitten jo mainittu poikamme Benjamin, joka oli silloin 3-vuotias, 4-vuotias. Hän löysi korkkiruuvin laatikosta, jossa on sellaiset siivet, jotka nousevat ylös, kun sitä vääntää. Ja sitten saa siitä väännettyä sen korkin pois. Ja hän otti sen sieltä laatikosta ja alkoi sitä vedellä tällä ja siinä nousi tällä tavalla ne siivet. Sitten hän sanoi mulle, että kato isä, tämä ylistää. Ja sitten hän näytti sitä keksintöään kaikille. Hän lähti sen korkkiruuvin kanssa menee pitkin eteestä ja olehuonetta ja näytti kaikille, että tämä ylistää. En tiedä, millainen kuva sinulla on, kun puhutaan ylistämisestä. Läpi kristikunnan ylistäminen on ilmennyt jollakin tavalla. Meidänkin kirkossamme kunnian kohdalla monet papit nostavat kätensä ylös, kun lauletaan kunnia Jumalalle korkeuksissa. Ortodoksisessa kirkossa papit nostavat kätensä, monet polvistuvat, suutelevat. Menevät alas, kirkkokansa menee, niin menee myöskin karismaattisessa liikkeessä ja läpi vuosituhansien tällä tavalla sitä on ilmennetty. Tai jotkut nostavat käsiään siis edelleen kuuliaisuuden, riippuvuuden, avoimuuden merkiksi, että haluan ottaa vastaan. Monet pitävät käsiä näin, että haluan ottaa vastaan, mitä sä Herra annat. Tai me osoitamme kunnioitusta seisomalla. Arvonantoa tai polvistumalla, niin kuin jo sanoin, niin nöyryyttä ja omistautumista. Voimme myöskin innottumistamme ilmaista kenties äänekkäästi laulaen tai jopa huutaen tai muuten liikkuen tai riemuiten. Ja sitten me voidaan myöskin tämmöistä ilmaista herkkyyttä ja kuuliaisuutta. Mutta kaikkihan nämä ovat ylistyksen ilmaisemista, mutta mitä se ylistys on. Ja Petrin johdanto oli hyvä. Ja se on totta, että ylistys on hyvin yksinkertainen asia. Miten sen sitten ilmaisemmekaan, niin aina siinä on kysymys ensimmäisen käskyn toteuttamisesta. Minä olen Herra sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia. Ja sitten Jumala antoi edelleen käskyn Israelille 5. Mooseksen kirja 6. luku. Juutalaisuuden, Israelin uskon tunnustus, niin se kuului myös meillekin. 5. Mooseksen kirja 6. luku 4. jae siitä eteenpäin. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. Ja rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi. Siinä on ylistyksen sisäntö. Oikeastaan siinä olisi kaikki opetus ylistyksestä. Siinä se on. Jatketaan ylistystä, sanoi ylistyksen johtaja. Niin. Mun puolestaan voitaisiin, että tämähän on... Mutta ehkä Pirkko ja Petri sanoi, että puhun vielä. Mutta se ydin on tässä. Ja sana ylistää suomen kielessähän on hyvin semmoinen kapea sana. Että Raamatussahan sana ja ylistäminen, siinä on monenlaisia verbejä käytetään, millä me ilmaisemme sitä. Ja musiikki. Laulaminen on vain yksi väline ilmaista sitä. Ja itse asiassa niin siinä laulamisessa ja meidän ilmaisussamme ei ole mitään voimaa. Me erehdymme, jos me luulemme, että siinä on voima. Mutta meidän ilmaisumme voi olla väline, joka kantaa maailman suurinta nimeä ja voimaa. Siinä on ihan eri juttu. Siis meidän laulumme, meidän sanamme, meidän fyysinen ilmaisumme, mikä tahansa, voi olla väline, joka kantaa kuin ydinpommia. Mutta jos se vaan muodostuu tämmöiseksi eleeksi, liturgiseksi eleeksi, niin silloin se on kuollutta. Ja se voi olla hyvinkin vastenmielistä. Siksi meidän niin kuin jatkuvasti on etsittävä Jumalan kasvoja, jos käytetään tämmöistä termiä, se voi tuntua kliseeltäkin. Mutta ylistys minulle on palvontaa, rukousta, Jumalan kasvojen etsimistä, antautumista. Sanalla sanoen, se on suhde. Ja siksi se on hyvin yksinkertainen. Mutta mä oon huomannut, että kun ylistystä tutkii, ylistää ja lukee Raamattua, niin sieltä kyllä avautuu suuremmoisia hengellisiä aarteita sen kautta. Ja minä väitän, ei tarvitse väittää, vaan mulla on tapahtunut niin, että se on muuttanut minua. Ja se on antanut ylistyksessä, palvonnassa, niin mä koen, että Jumala on antanut ne näyt, jotka on sitten johtanut mun elämäni tähän tilanteeseen, kun sitten olen. Ja mulle ylistyshetki ennen opettamista tai saarnaamista on semmoinen valmistautumishetki. Totta kai mä oon valmistanut asiat, mutta siinä mä käyn niin kuin ne läpi. Ja jotenkin Jumala antaa jopa semmoisen niin kuin usein sen disposition tai sisällön järjestyksen siinä. Ja hän niin kuin laittelee ja antaa semmoisen, koen, että voitelee ja näyttää nyt tästä kohtaa, että lähde avaamaan tästä. Ja en kovin paljon ehkä tässä puhun, että miksi ylistää. Mun näkökulmani on myöskin, voisi sanoa, ajankohtainen. Lähdetäänkö tämmöisellä otsikolla, että Israel, Jerusalem ja ylistys. Ja katsotaan, mitä siitä meille aukeaa. Mutta rukoillaan vielä tässä välissä. Kiitos Isä sun sanastasi. Kiitos, että sä oot siinä ilmoittanut tahtosi. Me ylistetään ja kiitetään sinua sun rakkaudesta ja siitä, että sä rakkaudessasi olet toiminut ja toimit tänäkin päivänä. Oot lähettänyt meille Jeesuksen. Jeesus, me ylistämme ja kiitämme sinua. Kiitämme sinua tänään siitä, että me saamme turvautua sinun pelastustyöhösi verenpuhdistavaan voimaan. Kiitos Herra, että sinä olet korotettu Herra. Istut Jumalan oikealla, Isän oikealla puolella ja olet lähettänyt meille Pyhän Hengen. Pyhä Henki, Jumalan Henki, tule sinä meidän yllemme ja avaa tänään näkökulmia, niitä näkökulmia, joita sinä, Herra, tahdot avata. Anna meidän tänään katsoa ylistystä, palvontaa koko elämäämme ja tätä ympäröivääkin, hyvin jopa hämmentävääkin maailmaa sinun näkökulmastasi. Ja Pyhä Henki, pyydän, että voitelet mun ajatukseni, sydämeni ja huuleni. Jeesuksen nimessä. Aamen. Raamattu alusta loppuun ja varsinkin ensimmäinen 11 jakeen jälkeen, siis ensimmäisen Mooseksen kirjan 12 luvusta eteenpäin, niin voidaan sanoa, että Raamattu, vanha testamentti ja evankeliumit käsittelee Israelin kansan maantiedettä ja Israelin kansan historiaa. Ne tapahtuvat sillä alueella. Koko evankeliumi tapahtuvat Israelin alueella ja lähes kaikki siellä, mitä on mainittu, ovat israelilaisia, juutalaisia, mutta nämä pakanakin on saanut kunnian sitten esiintyä siellä. Ja tämä on musta niin kuin merkittävä näkökulma, mitä Raamattu voisi opettaa tämän kautta. Ja monesti me on länsimaisessa kristillisyydessä unohdettu tämä ympäristö. Ja kun näin on, että Raamattu käsittelee paljon Israelin kansan historiaa ja sen kansan maantiedettä, niin on myöskin niin, että meidän ei tule hylätä juutalaiskristillistä symboli- symbolia, kun me tulkitsemme Raamattua. Me ei voida lähteä ainoastaan, vaan minun mielestä ei voida lähteä niin kuin valistuksen ajan ja romantiikan ajan sekä järjen että individualismin korostuksesta ja niin kuin nykyaikaisen filosofian läpi. Mä väitän, että silloin me mennään harhaan. Ja sitten yhtäkkiä huomasin, että kun tätä kirjaani mietin, niin siinähän on suuri osa, kun näen myös asioita visuaalisesti, kun olen kirjoittanut, niin sehän on tapahtunut juuri siellä. On visuaalisesti sekä asiallisesti ollut sekä Israelin kansan ikään kuin maantieteen mukana kulkenut, että myöskin sen kansan historiassa. Ja kun mä avaan tätä meille, niin silloin me tietysti katsotaan sitä uuden liiton perspektiivistä. Niin, että se, mitä vanhassa testamentissa oli konkreettista, on meille uuden liiton ihmisille tänään hengellinen vertauskuva ja totta hengellisesti. Tosin moni asiat ovat edelleen hyvin konkreettisia. Profetiat, jotka siellä vielä ovat toteutumatta, tulevat olemaan hyvin konkreettisia. Ja kun ajattelemme ylistystä, niin vanhan testamentin opetus ja kuvat siitä ovat yhtä päteviä kuin Uuden testamentin, mutta uusi liitto toi tullessaan aivan uuden ulottuvuuden ylistykseen. Nimittäin siihen asti lähes tuntemattoman Pyhän Hengen läsnäolon, jossa korotettu Herra on Pyhän Henkensä kautta seurakunnassa, jolloin siis korotettu Herra, uhri, karitsa, uhri, yhtä aikaa uhri, korotettu Herra on läsnä Pyhän Henkensä kautta. Ja siksi me myös katsomme sen kautta, tässä kirjassa muun muassa on käyty semmoista nimeä kuin temperin struktuuri, sitä ei käytetty tuossa, niin siitäkin katsotaan, miten ne voivat opettaa meitä tällä hetkellä Jumalan syviin salaisuuksiin. Israelin matka luvattuun maahan on myös esikuva meille siitä, mikä meidän luvattu maa tällä hetkellä on. Miten me voisimme valloittaa asioita. Miksi Jumala antaa joitakin esikuvia ylistyksestä ja palvonnasta. Kysymys ei ole siitä, että me niiden juttujen kautta saadaan jotakin tapahtumaan, vaan oikeastaan jo Petrikin sen täällä hyvin lyhyessä opetuksessaan sanoi, että kysymys on siitä, että Jumala saa meissä tapahtumaan jotakin. Ja mäkin sanon tässä kirjassa, että kun me ylistämme Jumalaa, niin Jumala suurenee. Tulee suuremmaksi, mutta ei hänen olemuksensa, vaan hänen tilansa meissä saa lisää. Ja hän tulee meissä suureksi ja minä alan nähdä asioita hänen näkökulmastaan. Koska meillä on taipumus nähdä aina omasta näkökulmasta ja meidän pitääkin nähdä oikealla tavalla omasta näkökulmasta. Mutta meidän näkökulmamme monesti sumeutuu, kun me yritämme selviytyä päivästä päivään. Vaikeuksesta seuraavaan vaikeuteen. Niin Jumala antaa meille toisenlaisen näkökulman. Siksi me tarvitsemme etsiä Jumalan kasvoja. Ja psalmit opettavat sen hyvin selkeästi, että psalmin laulaja ei laula vain ollessaan iloinen, ollessaan vaan saadakseen ilon, saadakseen Jumalan voiman. Ylistykseen ei kuulu se ajatus, että me emme saa tulla Jumalan eteen sellaisena kuin me olemme. Tai me emme saa tuoda ahdistuksiamme tai masennustamme tai kaikkea sellaista. Meidän pitää olla aina iloisia ja voittoisia. Pitää olla sellainen diplomaatin rouvan ilme, että hymy kasvoilla ja haukotus takana. Se on muuten laulajankin otes, ainakin klassisten laulajan, että olla hymy kasvoilla ja haukotus takana. Psalmit, Raamattu on täynnä ihmisiä, jotka tulevat Jumalan eteen täynnä intoa, täynnä iloa, täynnä näkyjä. Jumalan eteen he tulevat murrettuina, lyötyinä, alaspainettuina. Ja Raamatun kuva, tuli ihminen millaisena tahansa temppeliin palvomaan Jumalaa. Jumala oli aina läsnä. Hän oli läsnä sille voittoisalle, sille iloiselle. Hän oli läsnä sille murretulle. Ja hän sanoi, että kuule Israel, Herra meidän Jumalamme on yksi. Rakasta Herraa sinun Jumalasi, sanoi Jeesus, yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mä huomaan, että mä en ollenkaan mene tämän paperin mukaan, mitä mä oon kirjoittanut ja mä yritän katsoa, mutta on ihan hyvä. Hyvä juttu, viimeksi kun oli jonkun aikaa oltiin Tukholmassa, niin mä valmistin aina kanssa huolella ja kerran eräs pastori sitten rukoili jotenkin, vaikka mun ystävät oli tiimi mukana, rukoili jotenkin, että en muista sitä rukousta, mutta se oli vähän niin kuin semmoisen levykkeen tyhjennysrukous. Ja mä huomasin, että en mä pysty ollenkaan puhumaan tätä. Että mulla meni niin kuin, mä menin puhujapaikalle ja mulla ei ollut mitään, että tää ei ole tälle illalle. Ja sitten, mutta Jumala vaan sitten avasi jotakin. Että toivotaan, mä koen, että se on Jumalan läsnäolon merkki usein. Että tuosta hypätään nyt yli, hän näyttää, että mennään tuohon sitten. Mä tulin nyt sitten näköjään siihen, että myöskin Jumalan eteen me voidaan tulla siis monenlaisissa tunnelmissa. Ja ylistäminen koetaan, että se on semmoista riehumista tai iloa ja voittoisaa vaan. Että ei seurakunnassa voi ylistää, kuule, siellä on niin monenlaisia ihmisiä, niin paljon kärsiviä ihmisiä. Ja seurakuntaan tulee ihmisiä, jotka eivät tunne Herraa. Ja Jeesus antoi sen kuvan, että meidän tulee kulkea ihmisen rinnalla. Mutta sitten Raamattu antaa hänet esikuvaksi kaikessa. Ja katsotaan, mikä on Jeesuksen esimerkki. Mitä Jeesus ylistää. Ensinnäkin me nähdään hänen rukouksissaan aina tämmöinen sanotaan doksologia, ylistysvaihe, kun hän siunaa ruuan tai rukoilee, kiitetty olet sinä, isä, sinä olet sanonut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä, mutta hänellä on aina se ylistys ensimmäisenä. Mun otsikkoni on tässä nyt sitten, otan pienen pätkän tästä, ylistäen kuolemaan. Koen, että täytyy hiukan siitä nyt puhua. Ja sitten kyllä myös siitä Jerusalemistakin jotakin. Jeesushan sanoi, hän katsoi Jerusalemia, että voi sinua Jerusalem, sinä joka kivität ja tapat kaikki profeetat. Ja sitten Jeesus sanoi yhdessä vaiheessa, että profeetan ei sovi kuolla muuta kuin Jerusalemissa. Mä otan nyt tämän kuolemisen, otan myöskin tähän, niin katsotaan nämä paikat. Otetaan Johannes 4:22. Ensin kertoo Jerusalemin rukoilemisesta. No, otetaan sekin tähän. Tässä on samarialainen nainen, ja siinä vähän kiistellään, missä pitäisi rukoilla. Jeesus sanoi, että Johannes 4:21-22, Jeesus sanoi hänelle, vaimo, usko minua, tulee aika, jolloin ette rukoile isää tälle vuorolle, ettekä Jerusalemissa. Te kumaratte sitä, mitä ette tunne, me kumaramme sitä, minkä me tunnemme, sillä pelastus on juutalaisista. Ja sitten mä hain tuon Luukkaan kohdan. Luukas 33. Kuitenkin minun pitää vaeltaman tänään ja huomenna ja ylihuomenna, sillä ei sovi, että profeetta saa surmansa muualla kuin Jerusalemissa. Luukas 13.33. Luukas 13.33. Ja hän tähän sitten, muutamat fariseukset tulee hänen luoksi ja sanoo, lähde ja mene täältä pois, sillä Herodes tahtoo tappaa sinut. Ja sitten hän sanoo, että kuitenkin minun pitää vaeltamaan tänään ja huomenna ja ylihuomenna, sillä ei sovi, että profeetta saa surmansa muualla kuin Jerusalemissa. Mennään viimeiselle aterialihetkeksi. Markus 14.26 muun muassa sanoo näin, ja veisattuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle. Hyvin lyhyt maininta, mutta me voimme tietää tämän kiitosvirren, mikä se oli. Koska Jeesus on pääsiäisaterialla, juutalaisella seder-aterialla, ja tässä laulettiin aina suuri hallel. Eli hallel-psalmeja, halleluja-psalmeja. Ja halleluja voidaan kääntää noin yksinkertaisesti, että juhlia, juhlia kovaäänisesti, rehennellä. Ja siis, et siinä ollaan oikein tällä riemullisesti. Ja nyt pääsiäisenä tietysti, koska muistetaan Egyptistä pääsyä, niin lauletaan hallel-psalmeja, jotka ovat pääse 113 ja 118. Ja katsotaan psalmi 116, 11 ja 15. Myöskin 136 psalmi lasketaan hallel-psalmeihin. Minä sanoin hädässäni, kaikki ihmiset ovat valhettelijoita. Kuinka minä maksan Herralle kaikki hänen hyvät tekonsa minua kohtaan. Minä kohotan pelastuksen maljan ja huudan avukseni Herran nimeä. Minä täytän lupaukseni Herralle kaiken hänen kansansa edessä. Kallis on Herran silmissä hänen hurskaittensa kuolema. Ja myöskin sitten tässä psalmissa lauletaan vähän myöhemmin, mainitaan myös Jerusalem. Eikö se ole siinä, että sinun, joo. Sitten otetaan 118, 21, 26. Ja tätä hallel-psalmia tänäkin päivänä uskonnolliset juutalaiset, varsinkin ortodoksi juutalaiset, laulavat pääsiäisaterialla. Kuulemma Jerusalemin ikkunoista kuulee, kun kulkee siellä, niin kuuluu tämä laulu. Minä kiitän sinua siitä, että vastasit minulle ja tulit minulle pelastajaksi. Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Herralta tämä on tullut, se on ihmeellistä meidän silmissämme. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Riemuitkaamme ja iloitkaamme siitä. Siis Jeesus laulaa tätä laulua. Hän on juutalainen rabbi, hän on juutalainen opettaja. Tänä päivänä juutalaiset laulavat tätä. Hän tietää, että hänet tullaan hylkäämään, mutta hän laulaa ilolla. Tämä päivä on se päivä, jonka Herra teki. Minun ei sovi kuolla muuta kuin Jerusalemissa, vaikka hän sitten totta kai kuolee muurien ulkopuolella. Ja sitten jatkaa. Riemuitkaamme ja iloitkaamme siitä. Oi Herra auta. Tämä on Hosianna. Tämä on se laulu, jota laulettiin palmusunnuntaina, mitä me laulamme taas kohta adventtina. Hosianna. Hän laulaa keskellä kohta alkavaa kuoleman tuskaa ja tietä. Hän laulaa Hosianna. Hosianna, oi auta. Herra, anna menestys. Ja sitten, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Me siunaamme teitä Herran huoneesta. Tänäkin päivänä jokainen oppinut juutalainen tietää, että siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, on huuto Messiaalle. Hän huutaa tänä päivänä sitä Messiaalle, vaikka hän ei uskoisi ja näkisi, että Jeesus Kristus on Messias. Ja tänä päivänä rukoillaan tätä. Tämä on Messiaan odotus. Ja he sanovat, että minä odotan joka päivä ja minä uskon lujasti siihen, vaikka Messias viipyisi, minä odotan häntä. Me siunaamme teitä Herran huoneesta. Näin Jeesus itse alkaa kuoleman kamppailunsa, ylistäen, palvoen Herraa. Ja hän sanoo, että sitten Getsemanesta minä olen suuressa ahdistuksessa. Hän tiesi, että se jo tulee. Ja tässä vaiheessa hän tiesi, että se tulee. Hän kolmannen maljan juo ja siunaa sen ja asettaa siinä ehtoollisen, joka kutsutaan siunauksen maljaksi, ja jättää viimeisen maljan juomatta siinä aterialla ja sanoo, että tästä edes minä en enää juo viinipunantia vasta kuin teidän kanssanne kerran isän kirkkaudessa. Mutta hän ylistää ja palvoo, koska hän sanoi, että minä teen vain isän tahdon. Minä teen sitä, mitä isä näyttää. Ehkä ajattelet, että no, se on helppoa Jeesukselle, koska hän on Jumala. Se on totta, että hän on Jumala, mutta hän oli myös ihminen ja 100-prosenttisesti. Ja tässä vaiheessa hän, Raamattuhan sanoi, että hän luopui oikeudestaan olla Jumalan kaltainen, sanoo Kristus hymni Filippiläiskirjassa ja Kolossalaiskirjassa. Hän luopui oikeudestaan olla Jumalan kaltainen. Hän tuli ihmiseksi, hän otti ihmisen rajat, ihmisen tunteet. Ja silloin hän käy sen saman kamppailun, kun me käymme. Ja hän kävi sen, mutta tietysti hän on käynyt kaikki ilman syntiä. Me olemme edelleen Jerusalemissa. Mä otan kohta Petri voisi olla mun muistuttaja, jos en mä muista, niin sanoin, että mä otan voidesekoituksesta, sitten se kuuluu tähän yhteyteen, suitsutussekoite. Ystävät, myös kun me tulemme Jumalan eteen ja kun me palvomme häntä, niin meidän tiemme on samanlainen kuin Jeesuksen tie. Jeesus sanoi, että ei oppilas ole opettajansa suurempi. Meillä on sama tie. Ja useinhan me puhumme Jerusalemista meidän hengellisessä symboliikassa, että Jerusalem on meidän kotimme, Jerusalem on meidän perheemme. Se on se lähin ympäristö, jossa me olemme. Ja kun minä puhun ylistyksestä Raamatun valossa, ymmärrän, että se on palvomista, rukoilemista, antautumista. Se on suhde. Me käymme myös itsemme kanssa tämän kuolin kamppailun. En tarkoita nyt fyysistä kuolemista. Se on myös suuri kamppailu monesti varmasti, vaan meidän lihamme kuolemista. Samalla tavalla ylistyksessä omassa Jerusalemissamme, jos ja kun me haluamme olla profeettoja, niin meille kuuluu Jeesuksen sana, että profeetan ei sovi kuolla muuta kuin Jerusalemissa. Ja tässä kirjassa ainakin puhun, että suurin koulu minulle on ollut perhe, vaimo ja lapset, joka on laittanut profeetan kuolemaan Jerusalemissa. Ja se kamppailu on niin kuin viikoittaista, päivittäistä. Mutta Jeesuksen esimerkki ylistää laulaa hallelpsalmeja. Toimii. Ei siksi, että kaikki tuntuu aina niin hyvältä ja mahtavalta, vaan koska mä haluan löytää Jumalan tahdon, Jumalan ratkaisun, yhteyden, uuden yhteyden, kanavan aukeamisen, josta se Jumalan maailma voi jälleen pursuta mun sydämeeni ja elämääni. Vaan omassa työhuoneessani yhdessä vaiheessa niin oli kymmeniä asioita hoidettavana ja monenlaisia juttuja. Että mun täytyy olla vaan täällä. Ja niin mä en mennyt. Mä minun täytyy olla täällä Jerusalemissa. Ja mä sanoin, että te pärjäätte siellä kyllä palavereissa, mutta mulla on nyt tärkeitä tehtävä täällä Jerusalemissa. Ja usein päivisinkin mä kuljin siellä kädet ylhänä. Herra, mä palvon ja ylistän sua avioliittoni puolesta, perheeni puolesta, seurakuntani puolesta, maakaupunkini puolesta, maani puolesta. Ja jatkoin tätä. Ja nyt vaimoni Tuijalla on sitten usein sanottavanakin sitten, että joitakin asioita kun tulee, niin sanoo, että mene taas sinne alakertaan. Että mene taas sinne, että kun sä tuut sieltä pois, niin on paljon parempi olla, eikö se ole totta? Niin. Ai sanoit juuri, mitä sä sanoit?
Tämä on kyllä ihan totta, että kun on riitaa ja muuta, niin mä toivon todella, että hän menee takaisin sinne huoneeseensa ja viipyy rukouksessa, koska sieltä tulee aina muuttunut mies oikeasti.
Tätä mä tarkoitan myös sillä, että juutalaiskristillisellä symboliikalla, että nämä, mitä tapahtuu Raamatussa, on suuria pelastushistoriallisia linjoja, mutta ne voi olla ja tulee olemaan myöskin meidän tiemme. Emme me koskaan vapahda itseämme eikä perhettämme, siihen me en pysty. Mutta se, mitä Herra minulta pyytää, vain kuolemaan. Onpas surkeeta, menepä kuolemaan taas sinne. Mut kysymys ei olekaan siitä, ne on suuria, kyllä se on myöskin sitä, mutta ne on suuria hetkiä. Koska me tiedämme, mitä tapahtui kolmantena päivänä. Jos hän nousi ylös, me nousemme ylös. Me nousemme kerran ylös, mutta jo tässä nyt, joka on Kristuksessa, on uusi luomus. Vanha on mennyt ja uusi on tullut tilalle. Silloin meidän tuskastamme nousee valtava ylistys. Oli muutama vuosi sitten Jerusalemissa pääsiäisyönä jumalanpalveluksessa Pyhän haudan kirkossa. Ja meillä oli tässäkin semmoista vähän voimallisempaa vaihetta, mutta tämä ei ollut mitään siihen verrattuna. Ja se oli, kuulkaa, meno ja meininki ja meteli, eikä ne ollut mitään karismaatikkoja. Koptimunkit painoi ympäri sitä hautaa, kuulkaa, ja niillä oli rummut käsissä. Ja valtava rummutus. Ja sitten me oltiin toisessa jumalapalveluksessa sitten, ja se kuului, siellä oli varmaan kolmen jumalapalveluksesta yhtä aikaa. Ja tiedät, että se on iso kirkko ja valtava hyvä akustiikka, niin ei saanut selvää kyllä sitä, että missä tämä jumalanpalvelus menee. Mutta tiedettiin vaan, että Jeesuksen ylösnousumusta juhlimme. Ja siellä minäkin seisoin kynttilän valossa sitten. Että no sitten valtava rummutus kuului sitten, ja ne marssii siellä. Sitten alkoi kuulla yhtäkkiä semmoista rytmikästä nauroa. Ja kuulkaa, koptimunkit nauroivat saatanan häviölle Jeesuksen haudalla. Siitä nousi se ilo. Ei siitä, että nyt on niin hyvä olla. Ei, vaan siitä Jumalan ylösnousemuksesta tulee myös meidän ylösnousemuksemme. Ja silloin meille voi tulla myös hyvä olla. Meidän pääasia ei ole löytää hyvää oloa. Meidän pääasia on löytää pelastus, löytää eheys, yhteys Jumalaan toisiin ihmisiin. Sen jälkeen tulee kaikki. Tulee myös hyvä olo. Sitten Jeesus menee Getsemaaneen. Ja hän rukoilee, ja me tiedämme, että hän itkee. Ja hän valvoo. Ja suurena sovituspäivänä ylipappi oli temppelissä rukoilemassa, ja hän ei saanut nukahtaa. Muuten rukous oli voimaton. Jos ylipappi nukahti Jerusalemin temppelissä vanhan liiton aikana, sovituksella ei ollut voimaa. Jeesus valvoo. Jeesus valvoo. Ja hän pyytää, että hänen oppilaansa valvoisivat hänen mukanaan, mutta he eivät jaksa. Ja hän vuodattaa kyyneleitä. Ja Raamattu sanoo, että hän vuodattaa verisiä kyyneleitä. Temppelin symboliikassa kultainen suitsutusuhrialttari on viimeinen esine ennen kaikkein pyhintä, joka on esirukouksen, ylistyksen, pyhittäytymisen alttari. Siitä sen enempää, otetaan vaan tämän suitsutussekoituksen. Sinne tuotiin hiilet polttouhrialttarilta ja tehtiin valtavan hieno suitsutesekoite. Ja se löytyy toinen Mooseksen kirja 30, 34 ja 36. Toinen Mooses 30, 34, 36. Ja Herra sanoi Moosekselle vielä, ota itsellesi hyvän hajuisia aineita, hajupihkaa, simpukan kuorta, tuoksukumia, näitä hyvän hajuisia aineita ja puhdasta suitsuketta, yhtä paljon kutakin lajia, ja tee niistä suitsutus, höyste, sekoitus, jollaista voiteen sekoittaja valmistaa, suolan sekainen, puhdas ja pyhä. Ja hienonna osa siitä jauhoksi, ja pane sitä lain arkin eteen ilmestysmajaan, jossa minä ilmestyn sinulle. Korkeasti pyhänä se pitäkää. Tätä laitettiin siihen kultaiselle uhrialttarille, mutta kun ylipappi meni kaikkein pyhimpään, hän vei tämän suitsukkeen mukanaan Jumalan liitonarkin eteen, jossa Jumala sanoi, että siinä minä ilmestyn ja puhun sinulle. Ja näillä on suuri symboliikka monilla, ja se todella se suitsuke on mahtavan hyvän tuoksuista. Näitä oli kerätty ja vuosi sitten, koska me oltiin vaimoni kanssa siellä, niin saatiin vähän myöskin niitä tuoksuja haistella temppeli-instituutissa, valtavan hyvän tuoksuinen. Simpukan kuorta. Tässä on ihan normaalia tämmöistä pihkaa, jota puu tuottaa, haetaan puusta ja kerätään. Sitten simpukan kuorta, joka haetaan Punaisen meren syvyydestä. Siinä on jo hyvin syvä symboli. Me tiedämme, mitä tapahtuu meren syvyyksissä simpukalle ja simpukassa, miten alkaa helmi tulla siitä hiertymästä. Se kuoriosa otetaan ja ne murskataan. Kaikki murskataan. Ja sitten on tämä puhdas suitsuke. Ja kuulemma sitä ei saada noin vaan normaalisti siitä puusta, vaan puun luokse mennään ja viiletään puukolla se runko tällä tavalla, joko poikittain tai, ja odotetaan sitten. Ja aamuyön tunteina puu alkaa tuottaa tämän puhtaan suitsukkeen. Usko, että meistä jokainen omassa elämässään on aamuyön tunteina tietää, mitä on tämä puhdas suitsuke. Me nähdään Getsemaanessa myös. Jeesus antaa tämän suitsukkeen, tämän aineosan. Jumala murskaa sen siihen voiten sekokseen. Hän laittaa suolan, hän laittaa totuutensa. Ja sitten, ystävät, meidän elämä otetaan. Ylipappi ottaa sen käsiinsä. Laskee sen niille hiilille. Ja se nousee Jumalan kasvojen eteen. Se nousee suoraan. Ja Jumala sanoo, että se miellyttää häntä. ja se pitää päivittäin antaa. Ylistys kattaa koko meidän elämämme. Jumalan palvonta kattaa koko meidän tunneskaalamme, koko kaiken sen, mitä me olemme mielen, älyn, koko ihmisen, fysiikan, psyyken, hengen tasolla. Olkoon tämä voidesekoitus ja tämä Jeesuksen kuolema ja Jeesuksen esimerkki, miten hän palvoo ja ylistää meille tänään sellainen esimerkki, joka innostaa meitä. Jumalan kasvojen edessä meidän ei tarvitse viedä pois elämämme totuuksia tai sitä, että emme osaa tai tänään on niin tuskainen tai tänään on niin masentunut tai tänään olen hyvin menestyksekäs tai voitokas. Jumala ottaa meidän elämämme kaikkineen ja aina murskaa ja laittaa sinne ja itse ylipappi ottaa ne käsiinsä. Ja ilmestyskirja antaa kuvan, että enkelit toivat suitsukkeita pyhien esirukouksiin ja ne nousivat Jumalan kasvojen eteen. Tätä on palvonta, tätä on ylistys. Ja miksi on tärkeää, että se nousee Jumalan kasvojen eteen? Siksi, että tähän elämän tilanteeseen, missä me olemme, tämän kohtaamisen kautta me saamme Jumalan perspektiivin. Ja silloin me katsomme asioita ei enää ihmisen silmin, vaan Jumalan silmin. Ja kun me katsomme Jumalan silmin itseämme, omaa elämäntilannettamme ja tulevaisuutta, meillä on tulevaisuus ja toivo. Ja meillä on rauha. Meillä on syvä rauha. Meillä on syvä rauha ja ilo. Jumala tekee meistä suitsutussekoitteen. Kuulin Jerusalemissa käydessäni Raamatun ulkopuolista lähteistä, juutalaisista traditioista tästä tuoksusta, että Jerusalemin naiset eivät tarvinneet parfyymiä, koska tämä temppelistä tullut tuoksu levisi kaikkialle Jerusalemiin ja se tarttui sitten ihoon. Kyllä se myöskin tietysti miehiin tarttui. Mutta tällä tavalla myöskin Jumalan läsnäolo on niin kuin ekonomista. Ja he kertovat myöskin siitä traditiosta, että kun Jerikossa sitten Israelin puolelta, niin lampaat eksyivät naapurin puolelle, niin ne tunnistettiin heti, että nämä kuuluvat Jumalan kansaan tästä tuoksusta. Ja näinhän Raamattu puhuu myöskin Kristuksen tuoksusta. Ja mä toivon, että tämä päivä ja tämä kirje voisi olla johdattamassa ja rohkaisemassa sinua, että sä voisit päivittäin, uskallan sanoa, taistella tämän tilan Jumalan kasvojen etsimiselle. Ja kun me sen löydämme, niin Raamattu sanoo, että kun me katsellaan Jeesusta, niin me muutumme sen kuvan kaltaiseksi ja se kirkkaus voi tulla meihin. Se on sitä Jumalan tuoksua, jota me voimme levittää. Ja mä sanon, että myöskin omassa seurakunnassa on sitä opetettu, että me voitaisiin olla siellä, missä me ollaan arkielämässä, niin Kristuksen tuoksuna. Ei ainoastaan joskus sunnuntaina seurakunnassa ja kenties viikollakin. Niin että se tuoksu meistä vaan virtaa. Ja sanon näin, että julistakaa evankeliumia ja käyttäkää sanoja, jos on pakko. Tämä on usein varsinkin lähetysmailla tämmöinen lähetyskentillä hyvä slogan. Julistakaa evankeliumia ja käyttäkää sanoja, jos on pakko. Mutta se ei tarkoita sitä, että seurakunnan tulisi olla vaan hiljainen ja istua. Mutta että Jumalan läsnäolosta voi virrata se ympärille. Ja kun sä vietät aikaa tässä palvonnassa ja ylistyksessä, mä väitän, että se on paras evankelioimistrategia. Jos ja kun tämä Jumalan läsnäolo saa vallata meitä ja saa vallata seurakuntaa. Ihmiset tulevat kysymään, että hei, mitä sulla on enemmän kuin mulla? Sulla on jotakin, mikä multa puuttuu. Ja jos eivät he sitä kysy, he katsovat. Ja mä uskon, että mitä enemmän tämä Jumalan läsnäolo saa tulla seurakuntiin, niin ihmiset tulevat, että antakaa meille sitä, mitä on. Mulla on tästä pari esimerkkiä, ainakin yhden kerron. Mentiin vaimoni kanssa erääseen tämmöiseen business-esittelyyn, jossa esitellään jotakin tiettyjä lomaosakkeita. Ja me on harjaannuttu niihin, että me aina tiedämme, että me emme osta mitään, emme tee mitään sopimuksia, mutta me mielellään keskustellaan ihmisten kanssa, otetaan ne lahjat. Kerrankin olimme 2,5 tuntia keskustelimme eräässä paikassa tämän ihmisen. Se lähti lapsista ja avioliitosta ja me kävimme avioliittokeskustelua ja hän kertoi elämästään. Ja me kerroimme Jumalan mahdollisuuksista ja sitten hän kysyi, että nyt te varmaan olette tästä kiinnostuneita. Ja sanoin, että emme ole. Mutta meillä oli tosi hyvä olla ja tässä, oliko se elokuuta, kun me oltiin viimeksi vai syyskuuta jo lähdettiin ja sitten rukoiltiin, että Herra, siunaa tämä matka. Ja sitten saatiin olla kahdestaan autossa ajaa sitten pari tuntia. Ja niin menimme. Ja noin 10 minuuttia oli kulunut, kun tämä nuori mies alkoi kertoa elämästään. Ja niin hän kertoi kaiken. Ja hän oli hyvin, hän sanoi, että mitä, miksi mä puhun tämmöisestä? Mun pitäisi puhua tästä bisneksestä. No sitten se päätyi siitä, hän haki naisystävänsä sinne ja me sitten rukoilimme siellä. Ja hän sanoi, että kun te tulitte, niin 10 minuutissa minä tiesin, että minä voin luottaa näihin ihmisiin 110%. Ja mä en sano sitä, että me oltaisiin niin kuin, sellaisia pyhimyksiä, jotka kävelee vaan, että aina pitää vetää sädekehän mukaan, ettei se jää. Mutta siis Jumala voi toimia meidän kautta, koska hän on antanut meille tämän tehtävän. Ja Jumalan tuoksu voi olla kaikessa minun raadollisuudessani huolimatta minun elämässäni. Mutta jos minä en vietä aikaa niiden läsnäolossa, jos mä en ylistä ja palvo häntä, niin miten se voi tulla? Koska mä ainakin joka kerta, niin kuin kuulitte, niin vaimo sanoi, että mene sinne alakertaan, kun tarvitaan muutosta. Kun miehessä tarvitsee muutosta, niin vaimo passittaa hänet rukoilemaan. Eikö se ole viisas? Tämä on hyvä esimerkki myös teille. Rukoilkaa miehenne puolesta. Miestenne puolesta paljon. No niin, mutta siis tämä on myöskin tämmöinen hyvä kuva tästä suitsutuksesta ja sen tuoksusta. Mutta me tarvitsemme julistusta. Psalmi 44 sanoo, että Herra antoi minun suuhuni uuden virren. Hän antoi minulle uuden laulun. Monet näkevät sen, pelkäävät ja turvaavat Herraan. Siis tämä uusi laulu, Jumalan ylistys, on myös julistusta. Ja tämä oli alkuseurakunnan semmoinen kantava voima. Heidän julistuksensa Jerusalemissa, etenkin Jerusalemissa ja muuallakin, keskittyy siihen, että nyt meidän Herramme, tämä rabbi, tämä juutalainen opettaja, on korotettu Herra. Hän on ristiinnaulittu ja hän on noussut ylös ja hän elää. Tämä oli se keskeinen julistus, mitä he julistivat sekä Jerusalemin kaduilla, että myöskin he seurakunnissaan ylistivät, sitä kohta katsotaan. Ja mitä se sai aikaan? Noin vuonna 110 keisari Trajanus lähettää kirjeen Bitynian käskynhaltijalle, missä se Bitynia nyt on siellä Turkin vähän sitä nokasta sinne itäpäin. Siellä se Bitynia nyt jossakin on kuitenkin, voitte katsoa kartasta. Niin hän lähettää Trajanus, siis Plinius, Gaius Plinius nuoremmalle kirjeen. Ja hän kysyy Pliniukselta, siis tämä Bitynian käskynhaltijalta, siis keisari Trajanus, että mistä syystä tämä uusi usko, mistä syystä kristinusko leviää tässä minun valtakunnassani, että ota selvää. Ehkä hän oli vähän huolissaan siitä. Kun puhutaan vainotusta seurakunnasta ja vainosta, niin kuin huomennakin rukoilemme, 300 000 seurakuntaa ympäri maailmaa rukoilee, niin yksi, me nähdään, että vainot synnyttävät ja kasvattavat seurakuntia, mutta myös päinvastoin kasvu synnyttää vainoa. Pieni uskovien ryhmä, no annetaan niiden olla, ei se nyt mitään, mutta kun seurakunta kasvaa, se synnyttää aina vastustusta. Se synnyttää sen vastustuksen ensin henkivalloissa ja se tulee myös fyysiseksi. Tämä on nähtävissä. Myös Trajanusta kiinnosti tämä, että miksi seurakunta kasvaa, koska mehän nähdään, että ensimmäisen 300 vuoden aikana pyhä henki vei evankeliumin minne tahtoi ja miten tahtoi. Ja Jumala ei ole muuttunut, jos on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Mekin saadaan elää apostolien aikoja. Ainakin meidän tulisi hengessä elää ja näyssä elää. Jos me emme elä hengessä ja näyssä apostolien aikoja, niin se ei voi tulla myös fyysiseksi, uskallan sanoa näin. No niin, mitä Plinius vastaa? Hän vastaa kirjeessään näin. Kristityillä on tapana kokoontua tiettynä päivänä ennen auringon nousua ja laulaa ylistyslaulu Kristukselle heidän jumalanaan. Siis hänellä oli vakoilijat, joko hän itse meni sinne, tuskin käskyhaltija sinne itse meni, mutta hän pisti miehet asialle. Ja he tuo todistuksen, että no nämä kokoontuu ja laulaa ylistyslaulun Kristukselle heidän jumalanaan. Ja tässä voisi sanoa, että tässä tulee niin kuin Uuden ja Vanhan testamentin ylistyksen ero, että Uuden testamentin ylistyksessä me ylistämme Isää hänen poikansa kautta, niin kuin mä jo sanoinkin. Ja sitten kirja jatkuu, että kun kristityt ylistivät Jeesusta Kristusta Herranaan laulaen, saarnaten ja viettäen ehtoollista keskenäisessä yhteydessä, Jumala liikkui kautta koko Rooman valtakunnan tuoden tuhansia tuntemaan pelastuksen riemun ja ylistyksen etuoikeuden. Ja jos ei Plinius ja Trajanus ymmärtäneet syytä ylistykseen, niin he näkivät, mikä on tämä palvonnan tulos. Seurakunta vainoista huolimatta kasvaa ja elää täyttä elämää. Leviää. Mikään mahti ei sitä pidätellyt. Kuolema ei pidätellyt. Kidutus ei uhkaukset pidätellyt. Ja mä toistan vielä, että kristityillä on tapana kokoontua tiettynä päivänä ennen auringon nousua ja laulaa ylistyslaulu Kristukselle heidän jumalanaan. Kun meidän tilaisuuksiin, kirkkoihimme, tulee niin sanottua vakoojia. Niin tuleeko meidän seurakunnistamme tällainen todistus? Että sen takia tämä joukko kasvaa, että he laulavat Jeesukselle ylistyslaulu jumalanaan. He palvovat häntä jumalanaan. Kyllä me tarvitsemme totta kai selkeän opin. Ja jokaisella tunnustuskunnalla on oma oppinsa. Mutta jos me jäämme järjellisen dogmaattisten oppilauselmien toistamisen tasolle, meidän elämämme hengellisesti kuolee. Siis jälleen tässäkin sekä ylistyksessä että hengessä elämässä totuudet on niin yksinkertaisia. Laulaa ylistyslaulu Kristukselle heidän jumalanaan. Meillähän ei ole oikeastaan, emme tiedä juurikaan, Uuden testamentin ja Paavalin lähetysseurakuntien niin kuin liturgisesta perinnöstä, koska siitä oikeastaan kukaan kirjoittaja Raamatussa ei ole paljon kirjoittanut, koska sitä pidettiin varmasti niin itsestään selvänä. Mutta me Korintosta saadaan jotakin selville. Miksi? Koska siellä syntyy tämmöinen hässäkkä. Mä tapaan sanoa kokemukseni seurakunnan johtajana ja ihmisten kanssa nyt suurinkin joukkojen kanssa olleena, että siellä missä 2 tai 3 on koolla, niin siellä on hässäkkä. Mutta onneksi siellä on elävä Herra läsnä. No nähdään Korintostakin. Onneksi siellä syntyi hässäkkä. Me tiedetään vähän näistä jumalanpalvelustavoista, mitä siellä oli. Ja yksi mielenkiintoinen kohta, hyvin tuttu kohta, monet osaatte sen ulkoa, on ensimmäinen korintolaiskirja 14.26. Kuinka siis on, veljet? Kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa. Millä on virsi? Uudessa käännöksessä laulu. Millä opetus? Millä ilmestys? Mikä puhuu kielillä? Mikä selittää? Kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Ja sen tässä vaan totean nopeasti, että kun lukee Uutta testamenttia ja monet Uuden testamentin hymnien tutkijat ja tämmöiset liturgian tutkijat, niin toteaa ihan selkeästi, mekin voidaan se todeta vain lukemalla, että Uudessa testamentissa on enemmän lauluja Kristukselle, Jeesukselle, kuin Jumalalle. Siellä on myöskin Jumalan isän kunniaksi. Ja tämähän ei siis kaikkivaltaista Jumalaa syrjäytä. Mutta nyt on tullut siis Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen, niin kuin mä sanoin, uusi ulottuvuus Uuden liiton ylistykseen. Korotettu Herra on läsnä. Ja se uusi ulottuvuus on Pyhän Hengen läsnäolo. Ja silloin alkuseurakunnan laulut, hymnit olivat kohdistetut Jeesukseen. Ja eikä ole sattumaa, että tässä kohdassa Paavali mainitsee ensimmäisenä laulun. Ja tämä on nimenomaan juuri Paavalin lähetysseurakuntien tapa aloittaa jumalanpalveluksessa, laulaa ylistyslaulu Jeesukselle heidän jumalanaan. Jos me katsotaan vaikka Kolossalaiskirje 3.16, niin Paavali opettaa seurakuntaa, runsaasti asukoon teessä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja sitten tämän Raamatun kohdan kommentaari on Efesolaiskirje 5.18 ja 19, sekin tuttu kohta meille. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää hengellä, puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämissänne Herralle. Ja kummassakin tässä kohdassa on sellainen tietynlainen kielioppirakenne, partisiipirakenne, esimerkiksi Efesolaiskirjeen kohta voidaan alkukielen ja mukaan kääntää, että muun muassa teologian tohtori Seppo Löytty kääntää tämän laulamalla laulaessanne Jumala täyttää teidät hengellään. Ja eräs Uuden testamentin hymnien tutkija Tübingenin yliopistossa professori Hengel kääntää myös Kolossalaiskirjeen kohdan tällä tavalla. Ja myöskin King James Version, joka on englannin kielen luotettava käännös, joka on hyvin lähellä alkukieltä, niin asukoon teessä Kristuksen sana rikkaana kaikessa viisaudessaan. Ja näin kääntää myös King James Version, asukoon teessä Kristuksen sana kaikessa viisaudessaan. Meillä on, että opettakaa, neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa. No meidän pitäisi opettaa kaikessa viisaudessa, mutta ei se aina ehkä onnistu. Mutta Kristuksen sana, antakaa sen sana, minkä Kristus sanoi, ja lauluja ja sanoja Kristuksesta asua keskellänne, koska siinä on se viisaus. Ja laulamalla opettakaa. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne hengen innoittamilla lauluilla, hymneillä ja armon lauluilla. Tämä on ihan selkeä linja, joka löytyy tästä. No mitä sitten? Mennään 1 Korintoskirja 14 takaisin. Millä on laulu? Siis Kristuksen sana on läsnä ylistyksen kautta. Ja kun me luetaan eteenpäin, me nähdään, mitä Jeesuksen ylistäminen toi seurakuntaan. Se toi Jumalan armolahjojen rikkauden. Millä on opetus? Millä on ilmestys? Mikä puhuu kielillä? Mikä selittää? Ylistys avasi Pyhän Hengen läsnäolon ja lahjat seurakunnan keskellä. Kysymyksessä ei ole se, kuuluvat me meidän perinteeseemme vai ei. Vaan kysymys kuuluu, tottelenko minä Jumalaa vai enkö minä tottele. Raamattu sanoi, että tottelemattomat saavat asua kuivassa maassa. Ja sitten jos meillä olisi pitempi ylistysseminaari ja ylistäjille, ylistyksen johtajille, me voitaisiin kyse puhua ylistyksen tyylistä ja miten me itse myöskin käyttäydymme, mutta se on sitten toinen se. Mutta nyt mennään niin kuin näitä suuria linjoja. Me nähdään ihan selkeästi alkuseurakunnassa, että he lauloivat Jeesukselle ja Jumalan henki laskeutui ja täytti seurakunnan lahjoillaan. Ja sitten Paavali kehottaa, että antakaa Kristuksen sanan runsaasti asua, että opettakaa toinen toistanne näillä armon lauluilla. Ja laulakaa, koska laulaessa laulamalla Jumala täyttää teidät hengellään. Kun Jumalan henki laskeutuu, sitten on aika antaa myös opetus, ilmestys, puhe kielillä, profetointi, mitä tahansa. Ja huomaamme myöskin Korintista, että vaikka siellä syntyi hässäkkä, niin siellä sen hässäkän keskellä oli myös Jumalan totuuden henki. Ja Paavali etevänä paimenena laittaa asiat järjestykseen. Mutta saimme jotakin tietää, mitä siellä tapahtuu. No siis, me nähdään, voitte lukea tästä kirjasta sitten enemmän, että alkuseurakunnalla, Uuden testamentin seurakunnalla oli niin sanottuja valmiita lauluja. He lauloivat Kristuksesta. Mutta myöskin Paavalin seurakunta tunsi myöskin hengessä laulamisen, joka varmaan teille ihan tuttu asia. Mä otan sen kuitenkin tähän ja katsotaan sitten vähän Vanhan testamentin pikkuhyppy. 1 Korintoskirje 14.15, ihan tuttu kohta. Minun on rukoiltava hengelläni, mutta minun on rukoiltava myöskin ymmärrykselläni. Minun on veisattava kiitosta hengelläni. Ei, mutta minun on veisattava myöskin ymmärryksellä. Minäpäs luen teille. Jos mä löydän yhden sitaatin, tämä on mielenkiintoinen. Joo. Tästä, minkä mä selitin tämän ensimmäisen Korintoskirjan 14, niin mä luen professori Hengelin, joka on luterilainen professori Tübingenin yliopistossa, niin mä luen häneltä yhden sitaatin. Juutalainen psalmos, eli tässä siis on tässä korintolaiskirjeen kohdassa, kun tulette yhteen, on jokaisella annettavaa, millä on virsi, millä on laulu. Niin tässä on kreikan kielen sanassa psalmos. Mutta tosi tässä tapauksessa ei tarkoita siis Vanhan testamentin psalmia. Juutalainen psalmos erosi kreikkalaisesta Jumalalle lauletusta hymnistä siten, että jälkimmäisellä se kreikkalaisella oli tarkka runomitta, joka sääteli painollisten ja painottomien tavojen vaihtelu. Paavalin lähtökohtana oli luonnollisesti sanan psalmos juutalainen merkitys, joka oli vielä kreikan kielelle. Näin hän kykeni viittaamaan siihen traditioon, josta hänen seurakuntansa hengen innoittamat laulut olivat saaneet alkunsa. Asiayhteydestä käy edelleen ilmi, että aluksi laulettu psalmos on tuskin voinut olla Vanhan testamentin ulkoa opittu psalmi. Sen on täytynyt olla uusi hengen inspiroima laulu. Sitten Hengel jatkaa. On ilmeistä, että laulu esitettiin kaikkien ymmärtämällä tavalla. Se saatettiin opetella ulkoa niin, että kaikki saattoivat yhtyä lauluun. Siis sen idea oli opettaa. Siinä oli tämmöisiä uskon perusasioita, niin kuin meidänkin yhdistyslaulut pohjautuvat ja pitäisi pohjautua hyvin, hyvin pitkälle myöskin niin kuin Raamattuun ja sillä tavalla ne jäämät meille soimaan. Joskus me tarvitaan semmoisiakin lauluja, että mä ylistän, mutta jos me vaan lauletaan, että mä ylistän, niin se ei hirveästi lähdetä, mutta joskus jopa semmoinenkin toimii ja mun pitää niin kuin itselleni sanoa, että todeta, että tahdon ylistää. No niin, se opetettiin ulkoa. Näin se toimi seurakunnan rakennukseksi, eikä ollut kielillä laulettu laulu. Sellainenkin nimittäin Paavali ja Korinton seurakunta tunsivat. Yhdessä opetuksen ilmestyksen sanan kanssa laulu oli täten ilmeisesti perustavan luonteinen osa hengen inspiroimaa Jumalan palvelusta Paavalin lähetysseurakunnissa. Näin siis luterilainen professori Martin Hengel, ja hän myöskin kertoo sitten näistä hengen lauluista. No niin, mutta siis me tarvitaan tämä opetuslaulu ja kaikkien ymmärtävä laulu, mutta Paavalin seurakunnat lauloivat myös hengessä. Ja mä sanoin, että nyt siis Uuden testamentin ylistys nousi niin kuin lähes tuntemattomasta elementistä pyhän hengen läsnäolosta. Mutta kyllähän me nähdään, että vanhassa testamentissa pyhä henki oli läsnä, mutta pyhä henki oli läsnä hyvin eri tavalla kuin Uudessa liitossa. Koska sitten Joelhan sanoi, että Herra antaa kaiken henkensä kaiken lihan päälle, eikä ole erotusta miehessä, ei naisessa, ei iässä, eikä yhteiskunta-asemassa. Mutta vanhassa liitossa me nähdään, että Herran henki, pyhän henki annettiin tietyssä tilanteissa tietylle ihmisille tiettyä tehtävää varten. Ja nyt mennään temppeli Jumalan palvelukseen. Psalmeissa on usein kiistelty sana sela, että mitä se tarkoittaa. Muistaakseni Uusraamatun käännä sanoo, että sitä ei ihan tarkasti tiedetä, mitä se tarkoittaa. Se oli semmoinen alakaneetti. Juutalaiset ovat ymmärtäneet sen usein, että se tarkoittaa iankaikkisesti. Vanhan testamentin kreikannos, jota kutsutaan septuagintaksi, kääntää selan diapsalma jonkinlaiseksi väli- tai päätössoitoksi. Ja tähän monet keskeiset juutalaiset oppineet tutkijat myöskin niin kuin opettaa näin. Että se on jonkinlainen improvisoitu välisoitto tai päätössoitto. Ja muistatte profeetta Elisan, kun hän profetoi Joosafatilla ja Jooramilla, vai mikä se oli? Jooram, vai Isabelle, ne kuitenkin meni Moabia vastaan sotimaan. Ja ensiksi hän vastusteli, että hän ei profetoi. Mutta sitten vaan hänen pyydettiin sitä, niin hän sanoi, että no selvä on, tuokaa kanteleen soittaja. Ja kun kanteleen soittaja tuli ja alkoi soittaa, Herran henki laskeutui Elisan ylle. Eli tässä on, mä näen ihan selkeän linjan vanhan testamentin ja uuden testamentin ja ylistyksen välille. Kanteleen soittaja tuli ja he alkoivat palvoa Jumalaa. He tiesivät tämän perinteen myös temppeli-ilmestysmajan käytännöstä. Että kun leviläiset soittivat siellä, niin tämmöinen improvisoitu välisoitto, mitä ilmeisemmin myös ilmestysmajassa ja temppelissä on ollut hengessä laulamista. Ja nyt soittaja tulee, ja profeetta ja soittaja alkavat palvoa hengessä Herraa. Ja henki laskeutuu, ja Elisa profetoi. Sama tapahtui, kun Samuel sanoi Saulille, että menet sinne ja sieltä Gibeaan, ja sieltä tulee sitten profeettajoukko sinua vastaan. Ja ne ovat hurmoksissa. sanoo meidän käännöksemme. Olen tarkastanut sekä hebrean kielen, kreikan kielen että englannin kielen versiot kääntävät ja he profetoivat. Heillä oli soittimet mukanaan. Heillä oli tyypilliset Jumalan palvelussoittimet mukanaan, niin kuin Daavid sitten myöhemmin antoi tehtäväksi pyhässä hurmoksessa ylistää Herraa. Tämä profeettajoukko tuli sieltä uhrikukkulalta soittimien kanssa, ylistivät Jumalaa, olivat täynnä henkeä ja he profetoivat. Ja Samuel sanoi, että sinä muutut toiseksi mieheksi ja sinäkin profetoit, sinäkin joudut hurmoksiin. Näin ylistyksen palvonnan henki oli profeettojen yllä ja siinä profeetta oppilaiden yllä ja siinä oli Jumalan profeetallinen henki, muuttava voima. Hengessä laulaminen, kielellä laulaminen ei ole minkään liikkeen keksimä uusi juttu tällä vuosisadalla. Se ei ole karismaattisen liikkeen, ei hengen uudistuksen, ei helluntalaisten. Se on juutalaisten juttu. Se on Jumalan juttu. Se on nähtävissä vanhassa liitossa ja uudessa testamentissa aivan selkeästi. Ja niin kuin nähdään Paavalin seurakunnissa, että ensin oli ymmärretty laulu ja aloitimme ymmärryksellä ja päädyimme hengessä. Jotkut aloittavat... Papeista sanotaan, näin minä olen sanonut, niin olen sanonut itse, että aloitin hengessä ja päätin Helsingissä. Teologian opiskelijasta. No, toivotaan, että näin ei ole käy. No niin, mitä mä oon puhumassa. Niin kuin mekin usein teemme, me aloitamme Jumalan sanalla ja laulut, jotka kertovat Raamatun totuuksia. Ja sitten on hyvä pyytää, että Herran henki laskeutuu ja me voimme myös ylistää hengessä. Monet sanoivat, että ei seurakunnassa saa, että pitää mennä kotiin ja puhua yksinäisyydessään kielisellä. Ainakin ylistyksen yhteydessä Uusi testamentti opettaa ihan selkeästi sitä. Mutta kaikki on tapahtunut tietysti järjestyksessä. Ja toivon mukaan mekin tässä kohta saadaan laulaa. Hetken päästä me lauletaan ja puhalletaan shofariin matan muutaman Raamatun kohdan. Joosua 6 ja 4, tuo Joosuan kirjasta, joka ei sinänsä paljon puhu musiikista, mutta sieltä löytyy ihan selkeästi shofar, pasuuna, se käännetään usein pasuunaksi. Se on oinaan sarvi. Joosua 6 ja 4, aivan tuttu kohta. 7 pappia kantakoon 7 oinaan sarvista pasuunaa arkin edellä. 7. päivänä kulkekaa kaupungin ympäri 7 kertaa ja papit puhaltakoot pasuunoihin. Sitten 3. Mooseksen kirja 23-24. Puhu israelaisille ja sano, 7. kuussa kuukauden ensimmäisenä päivänä pitäkää sapatin lepo muistojuhla pasuunaa soittaen pyhä kokous. Ja 3. Mooseksen kirja 25-9. 3 Mooses 25:9. 7. kuussa kuukauden 10. päivänä anna pasuunan raikuen soida. Sovituspäivänä antakaa pasuunan soida koko maassanne. No miten tämä nyt liittyy sitten tähän hengessä laulamiseen ja Uuden testamentin lauluun Jeesukselle? Huomasitte varmaan, että Raamattu puhui oinaan sarvesta. Niitähän on semmoisia aika pitkiä, että sitten semmoisia pienempiä. Kun Abraham oli uhrata Iisakin, poika kysyi, että missä on uhri isä sanoi, että kyllä Jumala katsoo itselleen sopivan uhrin. Niin kun hän on teurastamassa omaa poikaansa, Jumala näyttää hänelle, miten pensaaseen oli takertunut oinas. Ja se kelpasi syntiuhriksi. Siinä on Jeesuksen esikuva. Kun me puhallamme sofaariin, siinä kuuluu Messiaan ääni. Messiaan ääni on kuulunut läpi Israelin historian, oinaan sarven soittimessa. Se on kuulunut temppelistä. Ja sitä vain saivat papit soittaa. Shofar ei ollut musiikillinen instrumentti sinänsä temppelissä, vaan sillä oli aina uskonnollinen merkitys. Se oli vain papillinen soitin, niin kuin trumpettikin, uhritoimitusten aikana. Mutta nyt, kun me olemme Jeesuksessa, Kristuksessa, pyhä papisto, meille kuuluu oinaan sarven soittaminen. Tälle ajalle, jotta Kristuksen ääni kantaa. Ja kun me puhallamme sofaariin, kun me palvomme Herraa, hengen lahjat laskeutuvat. Ja mä aloitin siitä, että ylistys suurentaa Jumalaa. Siis ei ylistys suurenna hänen sanotaan, objektiivista olemustaan, vaan se, hänen tilansa meissä laajenee. Me nähdään hänen suuret tekonsa. Meidän silmämme avautuvat. Ja nyt ennen kuin sitten jatkan, niin me kaikki hetken päästä nousemme ylös ja puhallamme sofariin. Se on merkki sapatin alkamisesta. Se on merkki uuden vuoden alkamisesta. Se on merkki suuresta sovituspäivästä. Se on merkki jostakin, mihin sinä haluat nyt elämäsi ylle kuulla Messiaan äänen, mihin haluat kuulla Kristuksen äänen. Ja anna tämän sofaarin soiton puhaltaa kaikki pölyt pois niiltä alueilta, minne sä tarvitset tämän taivaan torven sointia, niin kuin vanha virsi laulaa, taivaan torvi äänen antaa, kun tulee tämä tuomiosunnuntai ja kun pasuunat kaiken, taivaan torvi äänen antaa. Mutta tänään oinaan sarvi, niin puhalletaan ja rukoillaan, että Herra antaa uuden ajan meidän elämäämme, että hänen lahjansa täyttyvät meidän elämämme, hänen rakkautensa ja hänen voimansa, se mitä hän on, jotta meistä voisi tulla Kristuksen tuoksu. Ja koska Raamattu niin selkeästi sanoo Pietarin kirjeessä, Efesolaiskirjeessä, että me Jeesukseen uskovat muodostamme nyt sen temppelin, emme kaipaa mitään rakennuksia, vaan tästä muodostuu elävistä kivistä temppeli. Niin shofarhan soitettiin aina temppelistä ja kaivauksissa on löydetty sieltäkin semmoinen kirjoitus, että pasuunan soiton paikalle. Pasuunan soiton paikalle. Ja tässä on nyt temppeli. Ja ystävät, puhalletaan shofariin ja ennen kuin nousette, niin niitähän on semmoisia pieniä shofareja. Ja niin voi soittaa tällä tavalla näin, tähän näin. Tai jos on oikein pitkä, niin sitten näin. No niin. Ja tämä. Me teemme nyt niin kuin ensimmäinen korintolaiskirja 14 on sanonut, että meillä on ollut laulu, meillä on ollut opetusta. Meille voi tulla puhe kielillä, meille voi tulla ilmestys. Ja me laulamme myös hengessä, niin kuin Paavali opettaa. Me mennään nyt Paavalin opetuksen mukaan. Ja nyt tänään tämä hengeslaulaminen on sofarin soiton kautta. Ja mä kerron, miten se tapahtuu. Mä laulan ensin hallelujan. Toistatte sen samalla tavalla. Mä laulan toisen hallelujan. Toistatte sen. Mä laulan kolmannen hallelujan. Toistatte sen. Ja sen jälkeen tulee vapaa jakso. Annetaan mennä hallelujalla. Voitte laulaa yhtä tavua. Te voitte laulaa kielillä. Ja katsotaan, mitä syntyy. Ja sitten se jossakin vaiheessa yleensä päättyy, ja se päättyy siihen, että sitten me aloitamme sen hallelujaa yhtä aikaa. Ja te osaatte sen, vaikka ette se koskaan osanneetkaan sitä. Ja nyt kaikki tämä opetus, minkä mä annoin, niin anna sen mennä sun sydämeesi. Tämä ei ole ainoastaan tämmöinen niin kuin välijuttu, että on vähän mukavampi istua sitten kohta, että me virkistytään. Mutta toivon, että voisimme virkistyä myös tässä. Vaan tämä on hengellinen ele. Ja me palvomme Herraa sillä äänellä, minkä hän on antanut. Hän on luonut äänen, hän on luonut musiikin. Meidän tehtävä on löytää vaan se. Ja siksi jokainen sävel tässä palvoo häntä, koska luomakunta on aina ollut myös Jumalan ilmestymisen paikka. No niin, sofarit valmiiksi. Kristuksen pyhät. Toistatte kuulet, kuuntelette ensin. Halleluja! Halleluja, halleluja. Sitten vapaasti. Halleluja, halleluja, halleluja. Angarashilla kabarasha, angarashindu kabab, halleluja. Karlabashandu gurudishingama, halleluja, halleluja, halleluja. Alleluia, 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 alleluia. Laulakaa Herran pyhät, veisatkaa hänen ylistystään. Alleluja, paporashina, alleluja, 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 paporashina, paporashina. Ja kaikki yhdessä. Halleluja. Halleluja.